Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Kodovi medija moći ćete da slušate prvi deo teksta Vladimira Kolarića, Lotmanova semiotika filma.
Po objavljivanju troknjižja sa tekstovima Irine Aleksander i o njoj, postaje jasno da je ova ruska emigrantkinja između dva svjetska rata nastanjena u Zagrebu osoba ne samo značajne i zanimljive biografije, već isto toliko značajnog i zanimljivog najpre književnog dela. Kao domaćica levičarskog salona, promoterka, zaštitnica i, mora se reći, pokroviteljka mnogih delatnosti i ličnosti sa levičarskim ideološkim predznakom, Irina Aleksander je svakako igrala vidljivu društvenu i političku ulogu u međuratnoj Jugoslaviji, što ne treba da umanji njen značaj na polju umetnosti i kulture. Naime, ova emigrantkinja je, pored sopstvene stvaralačke delatnosti, odnosno pisanja i prevođenja, u svojim salonima imala i nimalo beznačajnu ulogu takozvanog animatora umetničkog i kulturnog života s večitom stigmom salonskog levičara, koje joj je takvo, ka umetnosti i kulturi usmereno, opredeljenje donosilo. Iz mnogo razloga slučaj Irine Aleksander je relevantan i znakovit ne samo sa stanovišta političkih, socijalnih i estetičkih ideja koje su obeležile vek za nama, već i sa stanovišta odnosa između umetnosti i društva, kulture i politike, ali i uloge, funkcije i mogućnosti delovanja pojedinca, koji, pored izrazite samonametnute uronjenosti u društveno-političku stvarnost sa primatom aktivizma, zadržava i snažnu težnju ka slobodi, individualnoj slobodi, nespremno je da ličnu autonomiju u potpunosti podredi volji ovako ili onako definisanog kolektiva ili pak volji političke moći i sila dominacije. U ovom radu ćemo se usredsrediti na društveno-političke, ideološke i estetičke ideje sadržane u ranom i po mnogo čemu osobenom, ali i znakovitom romanu Irine Aleksander, Douglas Tweed, Život i dostignuća, a s obzirom na njegovu pozicioniranost na granicama između avangarde i popularne kulture. Irina Aleksander, od 1900. do 2002. rođena u Peterburgu kao Iraida Jefimovna Kunjina, 1921. godine emigrirala u Zagreb gde je studirala prava. Odatle se, posle smrti sina i razlaza s prvim suprugom, belogardejskim oficirom Černovom, pod nedovoljno razjašnjenim okolnostima vratila u Sovjetski savez, gde je radila kao novinarka i filmska kritičarka, ali je i pisala scenarija i glumila u filmovima značajne avangardne grupe FEX. Upravo ovdje je pod imenom Irina Kunjina 1925. objavila roman Douglas Tweed, Život i dostignuća, svoju drugu knjigu koja je usledila posle mladalačke zbirke pesama objavljene pre revolucije. Sljedeće godine se međutim vraća u Zagreb i venčava se u Beču sa izdankom bogate porodice industrijalaca jevrejskog porekla Božidarom Aleksandrovom, pravnikom sa izraženim levičarskim idejama. U svom salonu Aleksandrovi okupljaju mahom levičarske intelektualce, ali i aktivno pomažu žrtvama političke represije tako što im šalju pakete u zatvor ili ih čak ugošćavaju i zbrinjavaju posle pretrpljene torture. Među osobama koje su prolazile kroz njen salon i s njom ostvarile prisno prijateljstvo, treba izdvojiti Miroslava Krležu kao i Marka Ristića i Rastka Petrovića, što samo naglašava opšte jugoslovenski karakter njene delatnosti. Među osobama kojima je pomagala za vreme zatočeništva, s druge strane, nalazili su se i Josip Broz i Moša Pijade, što je dodatno uvećavalo težinu, ali i povećalo interesovanje potonjih istraživača za pravi obim i značaj njene političke delatnosti u predratnom i posleratnom periodu. Irina Aleksander za to vreme objavljuje nekoliko prevoda sa ruskog. Njena drama o Puškinu igrana je na sceni Hrvatskog narodnog kazališta, dok u Nemačkoj na ruskom jeziku 1933. objavljuje autobiografski roman Samo činjenice, sir. Još 1936. godine od italijanskih bezbednosnih službi osumnjičeni za obaveštajnu delatnost u korist Kominterne, bračni par Aleksander 1941. u posljednjem trenutku, i to izdejstvovavši uništenje sopstvenih u tom trenutku inkriminišućih dosijeja, emigrira u Ameriku, gde će gospođa Aleksander aktivno raditi na podršci borbi protiv sila osovine, i to najpre promociji borbe jugoslovenskih i uopšte slovenskih naroda za slobodu. Pišući za ruski emigrantski list otvoren za ideje koje su na zapadu i među ruskim emigrantima smatrane prosovjetskim, Irina Aleksander promoviše ideje mira i ravnopravnosti među narodima, insistirajući na potrebi za savezničkim jedinstvom i prevazilaženjem predrasuda i netrpeljivosti prema Sovjetskom savezu i slovenskim narodima, kako u Americi, tako i među pretežno monarhistički opredeljenom ruskom emigracijom, zagovarajući u najmanju ruku važnost uloge slovenskih naroda i Sovjetskog saveza u borbi protiv fašizma i nacizma i njihovo pravo na samoodbranu. Ova svetska dama, kako su je nekada ne bez podcenjivanja opisivali i u Sjedinjenim Državama, je nastavila svoju salonsku aktivnost družeći se sa mnogim pripadnicima američke poslovne i političke elite, ali i sa umetnicima kakvi su Anais Nin i Henry Miller. Božidar Aleksander za to vreme zauzima značajne pozicije u Ujedinjenim nacijama i kasnije u Parizu u organizaciji UNESCO, čime će značajno doprineti procesu dekolonizacije, dok će Irina Aleksander održavati redovne kontakte sa posleratnim jugoslovenskim diplomatama, pri čemu će već 1947. posjetiti Jugoslaviju. Nakon ponovno nedovoljno razjašnjenog interesovanja komisije senatora McCarthy-a za antiameričke delatnosti, Aleksandrovi se 1955. vraćaju u Europu, najpre u Pariz, a onda u Švajcarsku, gde će provesti ostatak života. Recepcija dela Irine Aleksander bila je otežana predrasudama, nedostupnošću materijala, kao i njenom samozatajnošću povodom mnogih važnih detalja sopstvene biografije. Istraživače je uglavnom interesovala kao svetska dama i salonska levičarka, omiljena i pomalo koketna Iročka, donekle zanimljiva pojava međuratnog zagrebačkog života, i to pre svega zbog svog poznanstva, prijateljstva, a možda i ljubavnog odnosa, makar i latentnog, sa Miroslavom Krležom. U tom smislu, u delu hrvatske javnosti sa nestrpljenjem se očekivalo objavljivanje njenih najavljenih memoara, sa nadom da će se u njima naći mnogi pikantniji, do sada nepoznati detalji iz Krležinog života. Ipak do sada objavljene knjige Irine Aleksander i o Irini Aleksander daju predstavu o jednoj znatno ozbiljnijoj učesnici ne samo društveno-političkog, nego i umetničkog života, čija svedočenja i stvaralaštvo zaslužuju ozbiljnu pažnju i čiji značaj nipošto nije samo efemerni i lokalni. U njima donekle možemo naslutiti duševni i duhovni profil ove neosporno zanimljive ličnosti, što je od velikog značaja za razumevanje njenog dela, njene društveno-političke delatnosti. U uspomenama Irina Aleksander otkriva svoju ranu obuzetost poezijom, naporedo sa sklonošću brzini, akciji, aktivizmu, čak avanturizmu, što je s jedne strane dovelo do njenog eklekticizma ukusa i pjesničkog gurmanstva, a s druge do shvatanja o nerazdvojivosti umetnosti i stvarnosti stvaranja i delanja, pri čemu se stvarnost ipak sagledava kao hrabrija od izmišljotine. Također, autorka preplitanje između stvarnosti i fikcije povezuje i sa sopstvenom porodičnom genealogijom. Pritom otkriva kako je junak Čehovljeve priče Košmar njen deda, dok će u memoarima, kao i u autobiografskom romanu, Irina Aleksander članove svoje porodice u dobroj meri ostaviti u fikcionalno nedefinisanom statusu, što je samo deo njenog postupka prikrivanja kojim će pisati svoju autobiografsku prozu i što će joj brojni komentatori zamerati. Autorka je međutim donekle sama objasnila ovakav postupak i to na dva načina. Najpre otporom prema neposrednom beleženju reči i događaja, kao i prisluškivanju na vratima, kako je sama rekla, a zatim stavom kako se ne smije lagati, može se jedino šutjeti. Opisujući sebe kao majku svih ljudi i osobu koja je cijeli život znala i htjela praštati, Irina Aleksander značaj umetnosti sagledava istovremeno iz perspektive pjesničkog gurmana i humaniste posvećenog smanjenju ljudske patnje. Govoreći o moćnima, zbog čije je gnusobe, gluposti i samoljublja mučeničkom smrću stradalo toliko čistih, velikih i svjetlih, autorka nadu vidi u onome što, kako kaže, krvnička ruka nije dosegla, riječ koju su mi ostavili. Navodeći kao svoje uzore futuriste i Serapionovu braću, za Irinu Aleksander jedini zakon umetnosti je zapravo bio zakon života, gdje je zabranjeno jedino okamenjivanje, stagnacija, zastoj. Uzimajući za svoj roman iz 1933. Dickensove reči o tome kako su u životu kao i u umetnosti potrebne samo činjenice, Irina Aleksander dodatno afirmiše ideal objektivnog pisanja, pisanja samo onome što je stvarno i doživljeno, i opisuje svoj istinoljubivi roman kao knjigu koju je pisao život. Zapitana nad mogućnošću da čovjek bude gospodar svoje sudbine i nad udelom slučajnosti u sopstvenom životu, ali i u pisanju, stil njene proze se zapravo otkriva kao izraz njenih životnih, ali opet i neophodno i umetničkih težnji ka djelovanju i životu okrenutom prema van. Otkrivajući s jedne strane svoju oslonjenost na druge tekstove, ne odbacujući artificijelno poreklo materijala svog umetničkog oblikovanja, a s druge strane zastupajući ideal objektivnog pisanja, Irina Aleksander se nalazi na terenu književnosti svedočenja sa naglašenim fiction-faction polaritetom kojoj nije stran dokumentarizam kao ni artificijelnost. Intertekstualna i metatekstualna nastrojenost ovakve literature, te naglašena stvaralačka samosvest uz istovremenu usmjerenost autorke na delovanje u predmetnoj istorijskoj stvarnosti, predstavlja intrigantan stvaralački koncept dodatno pojačan autorkinim unutrašnjim rascepom, o kojem Anais Nin u svojim zapisima posvećenim ovoj spisateljici govori kao o strahu od unutrašnjeg sveta. Također dnevnici Anais Nin svedoče o podudarnosti između nedovoljno razjašnjenog političko-ideološkog razočaranja Irine Aleksander u Americi krajem rata sa umetničkom krizom nastalom spoznajom sopstvene nesposobnosti za dubljim sagledavanjem i dosezanjem temeljnih istina, odnosno nedostatka hrabrosti da se traži istina i da se piše istina. Hrabra u izvanjskom svetu, Irina Aleksander je u jednom periodu posumnjala u sopstvenu hrabrost u umetnosti, što je predstavljalo značajan rascep u njenom poimanju neodvojivosti između stvaranja i delanja, umetnosti i života, i što bi se moglo sagledati kao njen duboki lični bol, bez kojeg se teško može zamisliti ona istovremenost skrivanja i otkrivanja, čisto svedočenje kao jedno od najsubtilnijih poetičkih strategija savremene umetnosti. Ovaj roman i pored svog fikcionalnog karaktera, a možda upravo zbog ogromne modelizacijske moći koju nudi umetničko oblikovanje, ubedljivo motiviše i autorkino uprkos emigrantskom statusu i sudbini osvedočeno opredeljenje za revoluciju kao otelotvorenje njene već instinktivne želje za kretanjem, želje da se nekud beži i pravog života. Takođe, opis bekstva njene junakinje i alterega pred pobedničkim naletom bolševika nudi potresne slike dezorijentisanosti, dekadencije, bezidejnosti i očajničkog nasilja belih, koje se završilo pogromom nad Jevrejima u Tiraspolju, što nikako nije moglo privući mladu ka univerzalističkim idejama usmerenu, makar ponekad i lakomislenu umetnicu i intelektualku. Njen privremeni povratak u Sovjetski savez motivisan je slikom prihvatanja, možda upravo prihvatanja sopstvene sudbine, ali ne pasivnog, nego upravo aktivističkog, sa primatom ideje izbora u odnosu na ideju ukorenjenosti, ali uz jasan osjećaj dužnosti i odgovornosti. Taj njen put, povratak u nesrećnu domovinu, zapravo je put u kojem oni postaju mi, pre empatija i dužnost prema sopstvenoj generaciji nego prema bilo kakvoj ideologiji. Ona piše, jer ja nisam sama. Cijeli je naraštaj rođen i odrastao na vulkanu. U poznim tekstovima uključenim u ovu knjigu nakon romana, kao i u uspomenama, Irina Aleksander, ovaj put u prvom licu, jasno pokazuje svest o tome kako nijedna zemlja nije uništila veći broj ponajboljih svojih ljudi nego naša, suprotstavljajući joj demokratičnost Amerike u društvenom smislu, dok ukazivanje na mnogobrojne mučeničke smrti koje su obeležile vek nipošto ne podrazumeva samo žrtve nacizma, već i Staljinovog totalitarnog nasilja. Svaki, čak i najmanji čovjek je za Irinu Aleksander otkriće, a neprihvatljiv je svaki poredak u kojem je čovjek zaboravljen u ime čovječanstva. Ako je pomenuti fiction-faction polaritet u autobiografskom romanu značajnije usmeren ka drugoj strani polariteta, roman Douglas Tweed Život i dostignuća u znatnijoj meri počiva na fikciji, ali i na samoj igri poetičkih polova, zbog čega posjeduje vanredni potencijal dešifrovanja celovitog autorkinog teksta kao i njenih temeljnih društveno-političkih, ideoloških i estetičkih opredeljenja. Prateći život američkog milijardera Douglasa Tweeda, autorka kroz mnoga kratka poglavlja nudi presek predstava o savremenoj Americi sa jasnom ideološko-političkom tendencijom prema kritici kapitalističke plutokratije i imperializma. Međutim, da bi se postupak primenjen u ovom romanu potpunije razumeo, potrebno je poznavanje konteksta njegovog nastanka kako u pogledu sovjetske avangarde 20-ih, tako i društveno-političke situacije u porevolucionarnoj Rusiji. Roman Douglas Tweed je naime 1925. godine objavljen u ediciji popularne avanturističke proze namenjene najširoj publici i po niskim cenama. Delo Irine Aleksander se pojavilo uporedo sa delima Mayna Reeda, Žila Verna, Coopera i Voltera Scotta, ali i drugih sovjetskih pisaca koji su često objavljivali pod pseudonimima. Ovakva tendencija je u izdavaštvu, ali i u kinematografiji bila moguća u kratkom periodu NEPA i već je krajem 20-ih, a pogotovo sa proglašenjem metode socijalističkog realizma, nestala sa scene. Međutim, ovaj fenomen svojevrsnog sovjetskog pulpa danas privlači izvesnu pažnju umetnika i istraživača, tim pre što se ne radi o pojavi bez jasnog uporišta u umetničkim i kulturnim strategijama svog vremena, ali i u izvesnoj tradiciji kao ni bez mogućnosti uticaja na savremenu rusku i ne samo rusku, kako avangardnu, tako i žanrovsko-popularnu produkciju u književnosti i na filmu. Upravo Douglas Tweed je dobar i donekle karakterističan primjer osnovnih osobenosti sovjetskog pulpa, pri čemu se ima u vidu njegov, za razliku od američkog pulpa, nesumnjivo kritički i revolucionarni odnos prema američkom kapitalističkom sistemu i njegovim vrednostima, ali i jednako neosporna fascinacija Amerikom, tačnije predstavom Amerike kao sveta budućnosti zasnovanog na diskontinuitetu sa evropskim kulturnim i političkim tradicijama i egalitarnim potencijalima tehnologije. U tom smislu, povodom ovog fenomena, može biti reči o povezivanju avangardnih i popkulturnih tendencija, što i nije neočekivano koliko bi se moglo činiti sa stanovišta akademski i dalje etabliranog pristupa popularnoj kulturi sa uporištem u kritičkoj teoriji društva. Popularna literatura se u dorevolucionarnoj Rusiji razvijala u najvećoj meri pod francuskim uticajem, dok američki uticaj prodire tek u poznijim godinama i to pretežno putem filma. Tačnije, u ruskim bioskopima pre Prvog svjetskog rata dominira evropski film, dok redovno prikazivanje američkih filmova počinje tek početkom rata usled smanjenog izvoza evropskih filmova. Ne može se reći da su ovi filmovi od početka ostvarili značajniju popularnost i uticaj, tako da tek od vremena februarske, a naročito oktobarske revolucije, možemo govoriti o ozbiljnom uticaju američkog filma i drugih umetnosti i oblika zabave na ruski film, umetnost i zabavu u celini. Na razvijenu tradiciju komedije i farse u predrevolucionarnom pozorištu i filmu u posleratnima, naročito po revolucionarnim godinama, nadovezuje se popularnost neme komedije, posebno Charlia Chaplina, čija će specifična recepcija u mnogome obeležiti avangardnu i popularnu produkciju u prvoj polovini 20. Predrevolucionarna konfrontacija između recepcije filma kao primitivnog ili kao avangardističkog medija, pri čemu je u oba slučaja postojala problematizacija ili negiranje njegovog makar i potencijalnog umetničkog statusa, posle revolucije preteže na stranu uviđanja propagandne, ali i umetničke funkcije novog medija, podstaknuto poznatom Lenjinovom parolom o najvažnijoj umetnosti našeg doba, ali i po duhu avangardističkim i revolucionarnim prihvatanjem kosmopolitizma filma, obeleženog univerzalizmom tehnike i njenom nemošću. S druge strane, čak i pre revolucije pojavljuju se u Rusiji pisci novog tipa, čija je svakako najtipičnija osobina bila pisanje pod uticajem filma i drugih popularnih umetničkih i zabavljačkih formi, često preko okeanskog porekla. S obzirom na veliki uticaj pozorišnog iskustva na stvaranje avangardnog filma u sovjetskom periodu, umetnička produkcija ranih 20. bila je obeležena izrazitim sinkretizmom i sintetičnošću umetnosti i medija, gdje su se lako premošćavale razlike između pozorišta, filma, književnosti, muzike, različitih zabavljačkih prikazivačkih formi, ali i vizuelnih umetnosti u najširem rasponu. U tom periodu će i najizrazitiji predstavnici ruskog formalizma teorijski i kritički obrađivati ovo međudejstvo različitih umetnosti i medija. Svi ovi procesi, međutim, najvidljiviji su upravo na primjeru grupe FX, u okviru koje je u svom kratkom sovjetskom periodu stvarala Irina Aleksander, pod čijim je vidnim uticajem nastao njen jedini sovjetski roman.
Slušate drugi deo teksta Vladimira Kolarića, Lotmanova semiotika filma.
Grupa FEX, odnosno Festival ekscentričnog glumca, popularno ekscentristi, formirana je 1921. godine s namjerom ukazivanja na put revolucionisanja socijalističkog pozorišta i to metodikom cirkusa i kabareja, da bi njihovo opredeljenje za religiju aktivnosti, slogan Majakovskog i divljenje prema Americi kao inkarnaciji industrijskog i tehnološkog napretka, svoj najpotpuniji izraz našlo u mediju filma, unutar kojeg će vodeći ekscentristi Kozincev i Trauberg i kasnije u post-ekscentrističkom periodu ostvariti značajne domete i biti ubrojani u klasike sovjetskog filma. U svom manifestu iz 1922. koji sam po sebi predstavlja vredno umetničko multimedijalno delo, autori proglašavaju raskid sa svim oblicima visoke umetnosti pa i umetnosti kao takve, raskid sa kabinetima suprotstavljajući im ritam proizvodnje, razlaz sa muzejima, hramovima, bibliotekama u ime fabrika, preduzeća, gradilišta, sve pod sloganom u kojem se ritam današnjice određuje kao ritam mašina, simbolizovan Amerikom i rođen na bulevarima. Zahtevajući brisanje razlike između života i umetnosti, autori ipak nalaze svoje prethodnike, ali ne u visokoj kulturi, nego u šansonama, uličnim psovkama, cirkuskom plakatu, omotima bulevarskih romana, džezu, music hallu, filmu, cirkusu, kafani, boksu. Pozorišni autor je za njih pronalazač, izumitelj. Glumac je mehanizovani pokret, njihova predstava je ritmičko udaranje po nervima, a njen vrhunac je trik. Pozorište ne treba da počiva na teatralnosti, nego na zanosu, kojem autori daju izrazito akciono, mehanističko, energetsko i vitalističko značenje i opisuju ga kao zdravu i radosnu napregnutost celog našeg bića, svih životnih energija, kojim pozorište, umjesto da podražava i preobražava, udara pravo u glavu. Slično, funkcija filma je u tome da razobličava i udara u gubice uglednih ne širenjem visoke umetnosti na ulicu radi prosvećivanja neukih masa, već naprotiv revolucionišući umetnost upravo sa ulice, zbog čega filmski stvaralac mora biti skroman kao američka reklama, moralno stamen kao benediktinac, uspravan kao Tatlinov spomenik. Umetnost je neprestani rušitelj oveštalih navika i dogmata, prezrivo keženje u lice gospode, a umetnost i život se ujedinjuju u triku, zbog čega se kao vrhunac njihovog prožimanja vidi plakat i reklama, s tim što umetnost reklamira savremenost i ima smisla samo ako se obraća onima koji žive u današnjici. Ovdje je očito kako se popularni proizvođački tekst, definisan u okviru američke popularne kulture, koristi kao građa u traganju za gestom revolucije, kao osnovne tendencije revolucionarne umetnosti, što pokazuje kako je ova vrsta teksta zavisna od njegove različite i individualne i kulturološke recepcije. U tom smislu, već od svojih začetaka, američka popularna kultura nije bila jednoobrazan industrijsko-manipulativni fenomen zasnovan isključivo na politici moći, već se i tada mogla sagledavati kao suštinski kontradiktoran fenomen sa potencijalom konfliktnosti, ali i vitalnosti i progresivnosti. Popularni proizvođački tekst tako može biti pre reakcija na sile dominacije nego njihov deo koji stvaraju ljudi u graničnom području između proizvoda, industrije, kulture i svakodnevnog života, odnosno on je umetnost snalaženja sa onim što nudi sistem. Iako je u socrealističkom periodu sovjetske umetnosti ovakav postupak implementiranja popularnog proizvođačkog teksta sa tržišnim kapacitetom u revolucionarnu umetnost bio osuđen u najmanju ruku kao opasna zabluda, on otkriva kako mogućnosti koje nudi ovakav tekst za nesporno progresivne ciljeve, tako i neskrivene simpatije pojedinih avangardističkih i revolucionarnih autora prema popularnoj kulturi, pa čak i na otvorenom radu na stvaranju popularne kulture sovjetskog tipa donekle mogućem u periodu NEP-a. Naravno, i avangarda je posebno aktivna u novom socijalističkom društvu bila fenomen izrazite složenosti, usmeren u osnovi ka celovitoj izgradnji sveta, koji će pored ideala pravde imati da zadovolji i ideal lepog, i ona može, prema poznatom Grojsovom shvatanju, biti viđena ne toliko kao rušilac tradicionalnih načela i tradicionalnog sveta, već kao tragalac za metodama kompenzacije rušilačkog dejstva koje je na svet proizveo upad tehnike. Odbacivanje podražavanja tako nije samom sebi cilj, već avangarda u skladu sa Marksovim načelom menjanja, a ne tumačenja stvarnosti, a uvlačenjem umetnika u proces neposrednog formiranja stvarnosti u okvirima jedinstvenog kolektivno ostvarenog projekta, zapravo odbacuje i samu mogućnost nezainteresovane kontemplacije koja je u tim uslovima neminovno izjednačena sa kontrarevolucionarnom delatnošću. U tom smislu, avangardni umetnici u praksi ne odbacuju materijal iz ranijih oblika umetnosti i ranijih epoha. Oni ga samo upotrebljavaju na drugačiji način, pa od ideje kontinuiteta prelaze ka ideji intertekstualnosti, a od hronološkog i kumulativnog ka simultanom doživljaju kulturno-umetničkog nasljeđa. Srodno tome i otvorenost, nepotpunost, potrošnost, efemernost popularnih proizvođačkih tekstova usmerava njihovo tumačenje ka intertekstualnosti, a postupci kojima popularni tekst rukuje materijalom predmetne istorijske stvarnosti i drugih tekstova, kao što su preteranost i očiglednost, podsjećaju na poetske postupke avangarde. Naročito tome se u svojoj izrazitoj relaksiranosti, humoru, vedrini, ironiji, ludizmu i samosvesti približavaju ekscentristi. Zalažući se za približavanje konkretnom, opipljivom, predmetnom, pripadnici ove grupe se jasno približavaju popkulturnoj strategiji pokazivanja očiglednog, koja ostavlja unutrašnjost neiskazanom, neispisanom. Ona u tekstu otvara pukotine koje proizvođački čitalac treba da ispuni na osnovu teksta i tog proizvođačkog iskustva. Ovo insistiranje na predmetnom i na interaktivnosti uz ambivalentno pakovanje koje podrazumeva dvosmislen odnos prema predmetu i materijalu umetničke obrade jasno povezuje ekscentriste sa kasnijim zapadnim umetničkim fenomenima kakvi su pop art i underground pokret, umetnost performansa, ali i potrošačka verzija evropskih poetika dekadencije sumirana pojmom camp. Sazvučnost ekscentrista sa američkom popularnom kulturom nije bila niti tek uzgredna, niti sasvim karakteristična za avangardistički i revolucionarni milje u kom su stvarali. Ako je Eisensteinova kritika američkog montažnog principa, pa samim tim i američkog žanrovskog filma, bila opterećena naglašeno ideološkom impostacijom samih osnova filmskog jezika, u pravcu formiranja ideološkog engrama, znaka i kosmizmom koji od filma traži da bude mala eksperimentalna vaseljena, Feksovska avangardistička koncepcija je znatno bliža ljudskoj meri u smislu proizvodnje i u smislu recepcije. Imajući to u vidu, ekscentrizam će se pokazati upravo najboljom osnovom za izgradnju sovjetskog pulpa na autentičnim osnovama i sa dozom rafinmana, makar u onoj meri u kom će ga doduše srazmjerno retko, to sezati njegov američki parnjak. Iako teza o međuuticajima između avangarde i popularne kulture nije nova, uz podrazumevanu nužnost njihovog jasnog diferenciranja i čak suprotstavljanja, primjer ekscentrista kao i pojedinih ostvarenja ruskog filma 20. dopušta da se govori o posebnom obliku sovjetske popularne kulture, s obzirom na postojanje tržišnih mehanizama kao i dopuštenu konfliktnost u proizvodnji i recepciji društvenih i kulturnih fenomena. U tom smislu i pored njegove usmerenosti ka masama, socijalistički realizam ne može biti smatran oblikom popularne kulture. Istorijat i dinamizam sovjetske Amerikane najočigledniji je upravo na primjeru filma, što je istraživao značajni ruski teoretičar i reditelj Oleg Kovalov. Ako je zvanično nasuprot socijalističkom raju u sovjetskoj kulturi Amerika prikazivana kao ovaploćenje pakla na zemlji, u praksi, u kulturi i društvenoj mitologiji sovjetskih 20. lik daleke i nepoznate Amerike postepeno zamenjuje od ruskih filosofa i utopista izmaštani grad Kitež, tu večnu i neprebolnu težnju ruske ideje za rajem na zemlji i to odmah i sada. Omiljene teme 20. poezija, egzotika i romantika žanra avanture, tehnička čuda i čuda dalekih zemalja, podsjeća Kovalov, već same po sebi asociraju na Ameriku. Recepcija Amerike imala je osobine mita, a što se više približavala mitu, Amerika je u očima ranosovjetskog konzumenta bila sve opipljivija i sve ubedljivija. Neodoljivost američkog mita je bila ništa manja čak i kada je on bio razobličavan i demonizovan u sovjetskom žanrovskom kinu, dok se ta mitska Amerika, odnosno predstava Amerike, sasvim stapala sa kinematografskom, odnosno kinematografskim viđenjem Amerike, nastalim lektirom američkih filmova. Filmovi kao što su Neobični doživljaj mistera Vesta u zemlji bolševika, Lava Kulješova jasno odražavaju iluzije epohe NEP-a o mirnoj koegzistenciji dva sistema i nisu u osnovi usmereni na konfrontaciju, odnosno rekli bismo da je konfrontacija sadržana u njima čisto poetska, kao rezultat izvesne antinomičnosti u svesti filmskih autora, antinomičnosti produkovanih značenja, potrage za novim sintetičkim formama, ali i antinomičnosti same prelazne epohe u kojoj su stvarani, a koju karakteriše društvena nestabilnost i idejna konfuzija. Likovi Amerikanaca u takvim filmovima po pravilu nisu realističke predstave stanovnika Amerike, već oživele kinematografske kreacije, što otkriva i parodijsko-pastišni odnos prema američkom filmu prisutan u njima. Parodija je na prvi pogled imala demaskirajuću i edukativnu funkciju, no u praksi je predmet parodizacije dočaravan sa žarom, konferencijom i ljubavlju, odnosno pod vidom demaskiranja američkog filma, ta dela su sa puno strasti obnavljala njegove mitologeme i pretvarala stilizacije i improvizacije na temu filmske Amerikane. Već kod Kulješova i Eisensteina parodija gubi svoju satiričku funkciju i pretvara se u poštovanja dostojnu stilizaciju, takozvanu visoku parodiju. Suštinski, nastavlja Kovalov, njihovi filmovi su bili suptilni kinematografski traktati o prirodi fotogenije, prisutne u američkom filmu kroz poeziju beskrajnih prostranstava i udaljenih horizonata, što u slučaju vrhunca sovjetskog pulpa na filmu, trodelnom ratnom filmu Miss Mend Ocepa i Barneta, rađenom prema književnom pulp serijalu Marijete Šaginjan, poprima oblik dobroćudnog avangardističkog mita o Americi kao zemlji neumornog dinamizma, lude brzine i neustrašivog avanturizma. I upravo ovaj film sa svojom simpatijom prema Amerikancima, odnosno popularno proizvođačkim predstavama Amerikanaca za razliku od likova nemačkog porekla, nesvjesno izražava celokupan odnos tadašnjih sovjetskih reditelja prema američkom filmu. Iako je utjecaj evropskog filma na sovjetski daleko vidljiviji od utjecaja američkog, sovjetski reditelji sebe nisu željeli da vide kao bliske evropskoj kulturi, umornoj i tradicijom opterećenoj. Srce ih je vuklo na drugu stranu, ka jednoj kulturi varvarskoj, zdravoj i mladoj, i njoj su se priklanjali. Ukratko, u sovjetskom filmu tema Amerike uvijek je aktualizovana u vremenima sloma društvenih vrednosti, kako je upravo i bilo u vremenu neposredno posle revolucije, kada su se stvarali i uslovi za proizvodnju sovjetskog oblika popularne kulture, oblikovane prema jasnom američkom uzoru, ali sa drugačijim idejnim i ideološkim pretpostavkama. I u samoj recepciji američkog filma, što je naročito vidljivo u gotovo mitskom prihvatanju lika Šarla u ranoj sovjetskoj kulturi, ističu se naročito dva momenta. S jedne strane, apartna recepcija ovog lika u odnosu na američku, gde se on ne shvata kao sentimentalni skitnica i objektivno marginalac u američkom sistemu, već kao otelovljenje tipičnog Amerikanca, optimista i poznavalac tehnike, dete električne svetlosti, izdanak tehnike, punopravni pripadnik sveta mašina, a s druge strane već pominjana parodija gde se svaki Chaplinov film doživljava kao parodija određenog društvenog fenomena. Prva osobenost upućuje na popkulturne mogućnosti ovakvog tretmana Chaplinovog lika kao i drugih kinematografskih i kulturnih pozajmica, kako u pogledu recepcijskog potencijala američkih popularnih proizvođačkih tekstova, tako i u smislu istinski popkulturnog karaktera jednog dela sovjetske produkcije koja računa na društveno lociranog čitaoca, a gde se sama produktivnost locira u čitanju pre nego u pisanju. Rekli bismo da ovaj primat parodije i popkulturnih težnji izvesnih avangardnih autora i fenomena ukazuje na aktiviranje popkulturnih potencijala avangardističkog teksta upravo u vremenima kada radikalnu konfrontaciju zamenjuje koegzistencija, kada ideja o radikalnoj promjeni sistema biva potisnuta ka ideji o snalaženju unutar sistema bez obzira na stepen realne stabilnosti sistema. Parodizam u sovjetskoj umetnosti i kulturi 20. Također nije jednoznačna pojava. Imajući u vidu sklonost ka parodiji američkih žanrova, ali i klasične drame i književnosti u sovjetskoj kulturi, sovjetski teoretičar filma Frojlih naglašava konstruktivni karakter kritike u parodiji, gde se dijalektika parodije sastoji u tome što ona, parodirajući stil, odnosno razobličavajući ga, zapravo pomaže njegovom razjašnjavanju i time omogućava njegovo ispravljanje, i gde ona ne odbacuje određenu pojavu, već joj pomaže da se razvije posredstvom sopstvene protivrečnosti. Ovakvo shvatanje u biti pripada stilu mišljenja socijalističkog realizma za koji je istorija završena i čiji je mimezis usmeren na skrivenu suštinu stvari, a ne na pojave, pa je prema tome orijentisan na ono čega još nema, na ono što treba da bude stvoreno, čime je donekle suprotstavljen avangardi koja ima tendenciju poistovećivanja sadašnjosti i budućnosti u idealu novuma, ali istovremeno predstavlja i naslednika avangarde po kojoj se estetsko i političko također podudaraju. S druge strane, ovakvo shvatanje parodije preima u vidu odnos prema društvenoj, šire predmetnoj istorijskoj stvarnosti, umjesto prema drugim tekstovima, te predstavlja svojevrsno društveno-kritičko umjesto poetičkog shvatanja pojma parodije. Shvatanja većine autora iz kruga Feksa i bliskih njima usmerena su prema poetičkom shvatanju ovog pojma, pa je i društveno-kritička funkcija ovakvog postupka po pravilu posredovana kategorijama poetičkog, pri čemu usmerenost na proizvođačke tekstove američke popularne kulture nipošto nije tek uzgredna. Pokušaj socrealističke normalizacije parodije tako nije sasvim adekvatan opisu njene funkcije u dobrom delu avangardnih i popularnih tekstova sovjetskih 20. I za tako nešto se prosto nameću radovi ruskih formalista, čije ishodište također avangardno i ne bez uticaja na potencijale sovjetske popularne kulture, pri čemu najpre imamo u vidu radove Tinjanova. Parodija najpre za Tinjanova nije samo komički žanr sa ismevačkim odnosom prema svom predmetu i sa funkcijom zabave. Parodiju u osnovi karakteriše usmerenost na neko određeno delo ili na žanr, autora, književni pravac, odnosno usmereno protiv istih. Ona na taj način igra značajnu ulogu u evoluciji književnosti koja se ne odvija toliko putem pronalaženja novih formi, koliko putem primjene starih formi u novoj funkciji. Tako svi metodi parodiranja sastoje se u izmeni književnog dela ili nekog zajedničkog elementa za izvestan niz dela ili određene grupe književnih dela shvaćenih kao sistem, odnosno u njihovom prevođenju u drugi sistem, pri čemu svako premeštanje bilo koje književne činjenice iz jednog u drugi sistem pretpostavlja izvesnu promjenu značenja. Parodija je u najopštijem, kada je književna evolucija u pitanju, obavila veliki posao vezan za ogoljavanje uslovnosti umetnosti i umetničkog dela. Proces prihvatanja bilo koje književne pojave jeste proces njenog prihvatanja kao strukture, kao sistema, povezanog i sa odnosećeg sa socijalnom strukturom. Proces takvog prihvatanja ubrzava evolutivnu smenu umetničkih škola.
Slušate završni deo teksta Vladimira Kolarića, Lotmanova semiotika filma.
Roman Douglas Tweed, Život i dostignuća, u celini predstavlja parodijsku obradu memoara američkog industrijalca Henrya Forda, objavljenih pod naslovom Moj život i dostignuća. Roman je autorka potpisala svojim tada zvaničnim imenom Irina Kunjina, ali već se u Piščevom predgovoru poigrava sa tada prisutnom pomamom pulp autora za pseudonimima. U predgovoru se naime tvrdi kako se zapravo radi o pseudonimu autora muškog pola koji se na takav potez odlučio kako bi iz pisateljice pokušao odvratiti od tog kompromitujućeg postupka, odnosno od potpisivanja svojih dela muškim imenima. S druge strane, navodni autor se već u predgovoru poigrava i sa samom formom memoara, proglašavajući svoju knjigu potpunijom od Fordove, s obzirom na to da ona opisuje i smrt glavnog junaka. Glas autora je prisutan tokom romana, podražavajući reporterski stil i neposredno se obraćajući čitaocu, ne garantujući uvek za pouzdanost sopstvenih saznanja i svedočenja. S druge strane, sasvim je jasno da se knjiga potpisana pseudonimom Kunjina ne podudara sa memoarima koje piše sam glavni junak romana Douglas Tweed, jer on na ime svoju buduću knjigu naslovljava samo kao o sebi Douglas Tweed. Autorska samosvest iz predgovora prepliče se sa žanrovskom samosvešću i to naročito kada pripovedač svom glavnom junaku pripisuje svest da za sve u životu postoji kliše. Pa kako je Douglas Tweed klišeizirani američki milijarder, tako su i njegovi memoari napisani po određenom obrascu. U prvom od tri dela ovog kratkog romana mapira se kako njegovo semantičko polje, tako i čitav opseg njegovog sveta dela. Zapravo, sasvim u skladu sa zahtevima popularnih poetskih, najpre filmskih formi, sve dela je ispunjen predmetima pretvorenim u znakove, a takvi znakovi deluju najpre u funkciji signala koji upućuju na popularne umetničkim i zabavljačkim formama posredovane predstave Amerike. Već u prvom pasusu romana pripovedač signalizira da nema ambiciju da realistički predstavlja američku društvenu stvarnost, već za svoj predmet uzima predstave i znakove kojima se američko društvo samoidentifikuje u formama popularne kulture, najpre filmu, muzici, ali i kulturi celebritija. On najpre apeluje na čitaočevo znanje o tome kako izgleda Broadway u Njujorku posle ponoći, izjednačavajući neposredno saznanje o Njujorku sa saznanjem o njegovim predstavama na filmu. Upoznavanje čitalaca sa likom milijardera Tweeda odvija se u hipertrofiranom okruženju jazz bara, ispunjenog predmetima, znakovima, signalima kapitalističkog plutokratskog obilja, kakvi su luksuzni automobili, toalete kao i sve prisutni monogrami sa inicijalima glavnog lika, žigovi bezgranične volje za posjedovanjem i vrtoglave uključenosti sveta predmeta u robno-potrošačku dinamiku kapitala. Također, gotovo trenutna globalna distribucija informacija, zahvaljujući predstavnicima medija koji prate svaki bogatašev korak, uvećava ovu hipertrofiju predmetnosti, znakovnosti kao bitnog obeležja ideologije kapitala. Prvo poglavlje izuzetno efektno nudi predstavu o globalnom odjeku, svojevrsnom informacijsko-predstavljačkom vrtlogu koji stvara već svako pojavljivanje celebritija u javnosti. Kako je Tweed klišeizirani milijarder, tako su i drugi likovi predstave sa ekrana, što ne važi samo za predstavnike viših slojeva kapitalističkog društva. Međutim, lik filmskog stara Irene Klan, pored toga što ima funkciju predstave američke filmske zvezde evropskog porekla, pored identičnih inicijala i sličnog imena, sadrži i izvesne podatke iz života same autorke Irine Kunjine. Slično Kunjinoj, Irena Klan je ruska emigrantkinja rođena u Peterburgu, čiji je prvi muž bio oficir i koja se preko Konstantinopolja domogla Evrope. Pored toga, Irena Klan je u romanu ponovo pseudonim Irine Aleksandrovne Loginske, što je naročito zanimljivo kada se ima na umu sličnost junakinjinog patronima sa prezimenom tada tek budućeg supruga autorke, kao i s obzirom na činjenicu da će slično svojoj junakinji u vezi sa Tweedom autorka obezbediti izrazitu situiranost. Autorka ovdje kao da je ironizirala, ali i na gotovo čudesan način anticipirala predstave o sebi samoj kao svetskoj dami, promiskuitetnoj i lakomislenoj avanturistkinji naklonjenoj glamuru i mutnim političkim, a možda i obaveštajnim delatnostima. Također Irena Klan, poput Kunjine, nije ravnodušna prema političkom angažmanu, ali sa sasvim suprotnim predznakom u odnosu na autorku. Svoj pseudonim Irena Klan je odabrala na osnovu bliskosti sa ekstremno desničarskom rasističkom organizacijom Q Klux Klan. Ovde fiction faction polaritet karakterističan za dela Irene Alexander dobija svoj najekstremniji i verovatno najsofisticiraniji vid, gde se u okviru na izgled potpuno fikcionalnog teksta traga za ambivalencijom između umetnosti i stvarnosti, i to postupkom uključivanja predstave o samom sebi u poetsko-fikcionalnu dinamiku. Na taj način za literaturu svedočenja karakteristično poigravanje na liniji autor-lik-čitalac dobija oblik kojim se značajno proširuju mogućnosti modelizacije sveta u umetnosti, odnosno formiranja modela sveta sredstvima pojedinačnog umetničkog dela, a značenja se produkuju na graničnim područjima između sistemskog i vansistemskog sistema i okoline, kao i na nivou elemenata unutrašnje diferencijacije sistema, dok bi se moglo reći da se domeni sveta dela i modela sveta izjednačavaju. Ovde je naročito pogodna plošna priroda popularnog i parodijskog teksta, koja postupcima preterivanja i očiglednosti povećava učešće čitalaca u dešifrovanju i zapravo produkovanju teksta, čuvajući nužnu ambivalentnost i nesvodivu višeznačnost bez kojih bi se izgubila svaka draž i smisao ovakvih tekstova. Kinematografizacija teksta romana ne obezbeđuje se samo putem odsustva motivacije događaja, brzinom, odsustvom psihologije kao kod Šklovskog, već i njegovom generalnom usmerenošću ne na neposrednu empirijsku datost, nego na strukturu stvarnosti, odnosno jezik. To je karakteristično za filmsku poetiku montažne škole, dominantne u vremenu i prostoru nastanka romana, ali i američkog žanrovskog filma, koji je uostalom na formiranje te škole značajno uticao već u svojim začecima kod Griffitha. Kao što su kao elementi tog jezika predmeti u romanu prevedeni u znakove, tako su i likovi funkcionalizovani po znakovno-jezičkom principu. Mapa likova u romanu ujedno je i mapa sveta dela sa tendencijom strukturalne adekvatnosti sa strukturom stvarnosti. Odnosno, likovi su tu da pomognu u dešifrovanju kako sveta dela, tako i preko našeg predznanja o političkim, ideološkim i medijskim predstavama stvarnosti, iste te stvarnosti, odnosno njene strukture, odnosno one mehanike i dinamike koja oblikuje svet i stvarnost izjednačene sa posredujućim predstavama sveta i stvarnosti. Ukratko, ovo je način prema Groysu podudaranja estetičkog i političkog karakterističnog za avangardu. Likovi tako igraju ulogu punktova, značajskih čvorišta sa funkcijom u procesu unutrašnjeg diferenciranja sistema, ali i figuralnog diferenciranja u odnosu na vansistemsku okolinu. Autorka na taj način svojim poetičkim strukturiranjem dešifruje rečnikom revolucionarne avangarde, razobličava funkcionisanje globalnog političko-ideološkog polja. Lik Sejd Abdul Nazir Kana, vladara fiktivne istočnjačke despotije Aranije, uvodi čitaoca u orientalistički diskurs pojačan Kanovim prihvatanjem uloge sultana u hollywoodskom filmu, kao jedinog načina da svoju zemlju spase od socijalno-ekonomske i političke katastrofe. Kanova moć počiva na dugovečnosti njegove loze, na kriterijumu aristokratije, za razliku od moći američkog milijardera Tvida, koja počiva na self-made ideologiji i spekulativnom kapitalu. Kan pri tome signalizira preživeli poredak, navodno suprotstavljen kapitalističkom modernizmu, i to na globalnoj, gotovo geostrateškoj ravni, potenciran likovima njegovih adjutanata, ruskog carističkog crnostotinaša i antisemite Beljajeva i turskog islamiste Džahidbega. Istovremeno, prodaja države Aranije zapadnjačkim kraljevima nafte signalizira predstavu i razobličava fenomen američkom kapitalizmu prema autorki inherentnog imperializma. Još jedan kralj je Alan Vist, kralj američkih reportera koji cinično instrumentalizuje kapitalistički sistem u ime sopstvenog interesa, dok Miss Ellen Feller, kći kralja nafte Rockefellera, svojom naklonjenošću teozofiji i spiritizmu nudi predstavu dekadencije elite savremenog kapitalističkog društva, uvodeći i zanimljiv motiv manipulacije ezoterijskim i okultnim doktrinama kao zamenom za religiju i ideologiju. Najzad, sa stanovišta likova koji označavaju silu i moć, tu je i Mr. Black, predsjednik lige Ku Klux Klana, čija uloga u očuvanju kapitalističkog sistema nipošto nije zanemarljiva. Tekst revolucije uvodi se već u prvom poglavlju semantičkim asociranjem krvi i vina koje piju bogataši, zatim suprotstavljanjem palube i ložionice preko okeanskog broda sa likom mornara koji je živeo u Rusiji i čita pravdu, a kasnije i značajnom dinamizacijom pripovednog ritma otkada je prvi put izgovorena reč revolucija. Radnički milje također nije bez ukorenjenosti u predstavama pripadnika radničke klase u književnosti i na filmu i značajski je isposredovan praktično koliko i svet moćnika. Radnički milje je opterećen malograđanštinom u kom je ideal radnika Vickersa i njegove porodice sasvim otvoreno buržujski, uzori se slično dendističkim pomodarima koji slede modu koju svojim pojavama u javnosti diktira Tweed traže u također dendističkim idealima, odnosno dendističkoj gestovnosti sa pozivanjem na Georgea Bramela, dok je lik udovice Chalmers otelotvorenje malograđanštine privatnih pansiona. Ipak, tek dva lika, i to najpre apartnom semantizacijom i gestovnošću, odstupaju od logike koja dominira ovom slikom truleži i raspadanja kapitalističkog sveta, lažno odvojenog od represivnih feudalno-aristokratskih normi i ideala. To su paradoksalno sam Douglas Tweed i radnik Tom Rinken, koji su tretirani u gotovo dvojničkom odnosu, povezani čak i u smrti. Ako žanr društveno-ideološkog i društveno-tendencioznog romana poput Bahtina prihvatimo kao zakonitu umetničku formu gde je nepriznavanje njene čisto umetničke zakonitosti naivna predrasuda površnog estetizma, za čijim se adekvatnim oblikom tragalo celim tokom revolucionarnog i postrevolucionarnog procesa u Rusiji i Sovjetskom savezu, ne bi trebalo da negiramo ulogu Douglasa Tweeda i drugih dela sovjetskog pulpa u traganju za umetničkim formama koje će na adekvatan način izraziti novu stvarnost. Ovaj roman svakako sadrži ideološku tezu o poželjnom i nužnom društvenom uređenju i načelnu kritiku svih postojećih društvenih odnosa i formi kao osnovne osobenosti društveno-ideološkog romana i ujedno tekst revolucije u potrazi za gestom revolucije koji bi obezbedio trajniju društvenu dinamiku revolucionarnog procesa. Ipak ovakav postupak je u romanu ostvaren procesom parodizacije. Drugim rečima, parodija kod Irine Aleksander, pored nesporne kritičke i satiričke funkcije, dobija jasne odlike stilizacije i visoke parodije u tretmanu predstava američke popularne kulture.
U ciklusu Kodovi medija slušali ste završni deo teksta Vladimira Kolarića, Lotmanova semiotika filma, čitala je Marica Miličanović.